За якусь хвилину сонні очерети перетворилися на киплячий казан, у якому годі було щось розібрати. Нападники металися поміж переляканих сонних татарів, вигукували хрипкими натужними голосами страшні прокляття і рубали, рубали, рубали. Тікали татари в ніч, з опалу налітали на вбитих товаришів, зашпортувалися обпалаюче гілляча, воно з тріском відлітало далеко від вогнищ, запалювало суху траву, зістрибувало на одежу, і вже не один татарин живим факелом гасав по табору. І все ж татар було надто багато, щоб розбігтися від першого удару. То в одному, то в іншому місці усе наполегливіше скликали своїх людей десятники та сотники. І навколо них збиралися усе більші натовпи, що не тільки відбивалися від несподіваних нападників, а й самі почали переходити в атаку. Зрештою, козаки змушені були відійти в степ, аж доки розчинилися в напівпрозорій імлі. Проте далеко не відходили. Час від часу змигували їхні бистрі постаті, ніби запрошуючи гнатися за ними. Але татари не піддавалися на цю нескладну військову хитрість. Щільними гуртами витанцьовували вони край освітленого вогнищами стійбища, посилали у степ хмари стріл, проте кидатися услід за козаками не наважувалися, бо ж ніхто не знав, скільки їх там було. Швайка вперше не міг брати участі в битві. Десяток козаків ще перед початком битви обережно перенесли його до берега, де, на їхню думку, мали бути татарські човни. А що перед ними походжали вартові, то двійко козаків нечутно розчинилися в темряві. Невдовзі почувся здушений хрип і звуки від падіння важких тіл. А ще за мить Швайку перенесли в один з човнів. Тут розпоряджався вусатий, незнайомий Швайці невільник, якого всі називали Миколою. Микола підклав під Пилипову голову щось м'яке, а тоді звернувся до двох козаків. «Везіть, хлопці, нашого Швайку на острів. Та не забудьте подавати голоси, бо там можуть подумати, що то не випливете, а татари. А ми тут ще трохи потовчемося». «Добре», – порадив Микола. Не встигли козаки, тихенько перемовляючись, наблизитися до темної смуги очеретів, як звідтіля долинуло: «Гребіть сюди, тут протічок». Ще за мить землі випірнуло кілька високих із десяток малих постатей. «Добре, що голоси подавали», – сказав хтось із них, – «бо перестріляли б вас, мов куріпок. То чиї будете?» «Ми з Криму», – відказав один з прибульців. «Утікачі. Швайку веземо».
«Дядька Пилипа!»
– радісно вигукнув дитячий голос. Невдовзі Швайка лежав поруч з іншими пораненими. Біля нього скупчилася Телесикова ватага. Телесик не розпитував Швайку, де той був і що робив. Були справи далеко важливіші. З імли виднілися контури величезного на весь Дніпро вітрильника. «Став тут і не хоче нікуди йти», – жалівся Телесик Швайці. «А через нього ми не можемо дістатися до дядька Вирви Зуба». «То ви знаєте, що ми оце зараз надумали, дядьку Пилипе?»
«Ну, скажеш, знатиму», – відказав Пилип.
Йому значно покращило. Він уже міг володіти лівою рукою. Ноги теж начебто слухалися його. І голова могла мислити. А коли так, –
то все, що з ним трапилось, не мало тепер ніякого значення.
«Ми вже зібрали хмиз і суху траву», – збуджено зашелестів Телесик на вухо Швайці. «А тепер складемо їх у копички, зв'яжемо між собою і розтягнемо у поперек Дніпра. А тоді разом запалимо і пустимо прямо на те їхнє човнище».
«Хвацько придумали! Молодці!» – сказав Пилип. «Дійте, хлоп'ята! Шкода, що я тим часом не зможу вам помогти».
«Нічого, ми й без вас упораємось», – запевнив його Телесик.
Серед ночі дими розвіялись, і через усе плесо Дніпра пролягла тремтлива місячна доріжка. Все було так, як і сотні літ до цього. Хіба що посеред річки нависав величезний військовий човен, що скидався на якогось первісного звіра. Менлігерея знову хилило в сон. Він улігся на бік і підклав під щоку долоні. Зненацька чиїсь здивований і водночас зляканий вигук розітнув дрімотну тишу. Менлігерей схопився на ноги. Просто перед галерою щось діялося. Миготіли, переміщаючись з місця на місце, якісь вогники. Вони все далі і далі втікали один від одного, аж поки перетнули упоперек увесь Дніпро. Зненацька там, де вони щойно блимали, спалахнули яскраві вогні. «Що б це мало значити?» – запитав Менлігерей свого юрджі, котрий випірнув з імли.
«Зараз повелителю дізнаюся», – сказав той і скотився по східцях.
Замить повернувся.
«Капудан-паша теж нічого не може сказати», – доповів він. «Проте йому здається, що кляті кайсаки щось затіяли».
«Це й сліпому видно», – сердито кинув Менлігерей. «Треба дізнатися, що саме».
«Слухаю і підкоря»,
– юрджі змовк на півслові, бо вогні зненацька зрушили з місця і почали швидко наближатися.
«Готуйсь»,
– пролунав голос капудана паші.
«Стріляй!»
Сотні стріл зі свистом полетіли назустріч вогням. Проте вогні не погасли.